Velkommen til podcasten Dyrebart, en podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firebenede venner så dyrebare. Ja, velkommen indenfor her igen, og Lotte, måske skal vi lige have dig præsenteret ordentligt igen for lytterne. Du er jo hundeeksperten her i podcasten, men hvad er din baggrund?
Ja, jeg er en rigtig hundenørd. Jeg har haft rigtig mange hunde i løbet af mit liv, og i forskellige racer, og så er jeg opdrætter og har skrevet et par bøger, og gennem årene der har jeg hjulpet ret mange hundeejere, ja, med adfærdskonsultationer, haft træning og sådan noget. Så der er bare hund på programmet hele dagen hjemme hos mig.
I dag, Lotte, der skal vi kigge på blandingshunden. Der er nogen, der køber racehunden, hvor man ved, at det her det er hundens ophav. Der er golden retriever så langt, som øjet rækker. Mm. Og andre vælger at få en blandingshund. Og ja, vi skal lige prøve sådan at slå fast, hvad er egentlig en blandingshund?
Det er jo typisk, hvis man blander de her to racer eller flere hunderacer med hinanden. For eksempel en klassiker, ikke? Labrador-schæferblanding eller pudelblandinger.
Som er også blevet meget populære.
Ja.
Kan man være en ægte hund, en raceren hund, uden at have en stambog?
Ja, vi kender jo nok alle sammen en, der, altså en i familien, der har en ægte, men uden stambog hund. Det kan man jo i princippet godt. Altså man kan jo ikke være 100% sikker på hundens aner, altså hvad der ligger bag. Det kan være, at den ligner en labrador, og forældrene også ligner en labrador, men der kan jo reelt set godt have snedet sig et eller andet ind, selvom det ligner en bestemt hunderas. Men så er man i hvert fald lidt tættere på målet, hvis det er det, man går efter i forhold til, hvis man har en, altså køber en valp, hvor far og mor måske har flere hunde i bagagen.
Mm-hmm. Og vi skal dykke lidt ned i, hvad det er, man kan risikere. Man kan få rigtig mange dejlige hunde, men man skal også være opmærksom, hvis man vælger en blandingshund. Men hvis vi nu bare begynder med prisen.
Ja.
Hvornår er det billigere at få en blandingshund? Det er dyrt at købe hund jo.
Ja, i det hele taget koster det jo som regel altid penge, når man skal have en hund. Ja, tidligere sagde man jo altid, at blandingshunden var billigere end en racerene hunde med stambog, men der kan være nogle blandinger, der er mere populære end andre, og de er kommet ret godt op i pris. Men det er klart, hvis nu naboens hund har haft en date med en hund lidt længere ned ad vejen, og det ikke var helt planlagt, så kan der jo godt være penge at spare der.
Mm. Kan der egentlig være en tendens til, at de her blandingshunde måske kommer lidt mere spontant til i familien? For det første så koster de måske ikke lige så meget, og de er måske mere tilgængelige. Kan det mere være sådan en lidt, åh, hvor er I søde, de der hunde, der bor på den anden side af vejen. Ja, kom, vi får da en hund.
Altså, det kan godt være, at det er sådan, det hænger sammen. Man skal jo bare være grundig i sine overvejelser, uanset om man skal have hund på stambog eller ej. Så der er rigtig meget, man skal sætte sig ind i. Det er jo det samme i bund og grund, fordi det handler jo om at finde den hund, der passer til ens familie og livsstil. Og så skal man jo have den fra et ordentligt sted. Men det er klart, det kan jo godt blive lidt spontant, hvis det er, at man en sommer lige, du ved, kigger over hækken til naboen. Ja. Og så løber der nogle små pelsede krabater rundt der. Så ja, det kan godt være vejen fra, at man beslutter sig for, at man skal have en hund, til at man egentlig får den. Den er lidt kortere, måske med blandingshunden.
Hvad så, hvis man... altså, så har du måske givet... I stedet for, hvis du giver sådan de her 16, 20, 25.000 eller sådan noget for en racehund, så har du måske givet 6.000, 4.000, 3.000, et eller andet for en hund, du har købt en blandingshund. Hvad med dem, der har afledt den? Har de stadigvæk nogle forpligtelser i forhold til at sælge blandingshunden?
Ja, altså, der er jo en økonomisk forpligtelse, og så er der jo også den her, hvad kan jeg sige, livslange hundelinje, der skal være, ikke? Når man sælger en valp, så skal man jo også have en oprigtig interesse i valpen, efter den er solgt. Så det er jo også vigtigt, når man skal ud og finde en opdrætter, det er, at man lige mærker efter og ser, jamen, er det her nogen, der egentlig bare er interesseret i at få nogle penge ind på kontoen, eller er det nogen, der er oprigtigt er interesseret i at se den her valp blomstre i et rigtig godt liv. Men selvom man laver blandingshunde, så er man jo stadigvæk opdrætter. Men du sælger jo en valp, så valpekøber kan jo i princippet bede om at få erstatning, hvis hun bliver syg.
Okay, ja. Så det kan man godt.
Ja, det køber
også over. Selvom det sådan ligesom er, du ved, den er bare købt, nu bliver jeg ved med at sige, gården eller over hos naboen.
Ja, men ja. Altså... rigtig mange annoncerer jo på nettet, men uanset, så er det jo det samme, som hvis man har købt en raceren hund på stambog. Der er jo en garanti, så hvis hunden den for eksempel får en medfødt defekt, så kan det være, at man har krav på erstatning.
Er der nogen lov, der gør, at hvis jeg nu har en tæve i løbetid, og jeg synes, at naboens, hvad hedder det, rottweiler eller labrador eller sådan noget, er super sød, og det vil lige være et godt match, må man bare gerne lave valpe?
Ja, ja. Altså, i princippet kan alle jo lave valpe. Det er klart, hvis man begynder at gøre det til en større del af hverdagen på et lidt mere, hvad kan vi sige, ja, hvis man bliver ved med at gøre det ikke flere gange i træk, så er der jo noget lovmæssigt, og Fødevarestyrelsen skal på banen.
Ja.
Men hvis man bare skal have et hyggekuld, det kan alle jo, det kan alle jo gøre i
okay.
princippet.
Er det, nogle gange er der meget lange ventelister for at få de her racerene hunde. Er det lettere at få en blandingshund? Er de mere tilgængelige?
Ja, altså som regel kan man jo næsten altid finde en eller anden hund, hvis det er det, man er interesseret i. Men igen, hvis man har forelsket sig i en bestemt kombination, hvis der er noget specifikt, man går efter, så snæver det jo lidt puljen lidt ind. Så kan det være ligesom, hvis man skal have en hund på stamme på, ikke? Altså en raceren hund, så kan der også være lidt ventetid der.
Har I mange i Agria, har I mange blandingshunde?
Ja, altså de hunde, vi har flest forsikret af, er blandingshunden, så det kan jo et eller andet, det må man sige.
Ja. Men så lad os da prøve at kigge på, hvad det egentlig er, de kan. Altså fordi personligheden, jeg tænker, man kan vel ikke være sådan fuldstændig 100% sikker på, hvilken personlighed, der dukker frem i den her blandingshund. Hvad skal man være opmærksom på?
Ja, altså det, som du siger, ikke? Man kan ikke være sikker. Det kommer an på, hvad den er blandet af. Så det er en rigtig god idé at sætte sig ind i, hvad er det for nogle racer, den her hund den består af, og hvad de oprindelige arbejdsopgaver, de racer nu engang har. Fordi de er jo avlet til specielle formål, og der er faktisk kun nogle få af de her racer, der er lavet specielt til at være selskabshunden, for eksempel, hvis det er det, man går efter. Ikke? Der er andre, der er jagthunden og hyrdehunden og så videre. Så selvom deres oprindelige arbejde egentlig er forsvundet i det liv, de har, så har de stadigvæk de her egenskaber under pelsen. Så det skal man være obs på. Ikke? Man ved aldrig rigtig helt, sådan, hvad det er, man får.
Okay, og det kunne jeg godt tænke mig lige at præcisere lidt mere. Altså, så, fordi du ser en eller anden valp, og den ser helt vildt sød ud. Men den kan indeni både have en vogtende hyrdehund, eller en pudel, eller en spaniel, eller et eller andet. Hvad er det så specifikt, man skal spørge til, når man bliver præsenteret for en valp?
Altså, man kan jo spørge opdrætteren, hvorfor de har valgt at lave den her kombination, og hvad de forventer sig af det. Og så kan man jo sætte sig ind i de racer, hvis du nævner den blanding, du lige har sagt nu, så kan man sætte sig ind i, jamen, hvad er det egentlig, de her forskellige racer skal kunne. Og er det noget, der er forenligt med det liv, jeg har lyst til at have? Fordi det er klart, der er jo, når du blander dem, så vil der være nogen, der bliver den her sådan mellemmodel. Men så vil der også være nogen, der bliver meget mere en race, så man kan sådan, og nogen, der bliver mere en anden race. Så det dukker sådan op med jævne mellemrum.
Så det kan være, ja. Den bliver mest rottweiler, måske.
Ja, måske. Så du skal elske hele hunden.
Ja, okay. Det er godt sagt.
Ja, jeg har talt med en mand for mange år siden, og han var sådan, han ville egentlig gerne have sådan en mellempudel. Det var han vokset op med. Han synes, størrelsen var perfekt, men den var måske lige lidt for aktiv nu, så han endte med at købe sådan en pudelblanding. Og bum, så fik han bare en super aktiv, initiativrig spredebasse med en lidt sjov pels, som jo endte med at blive meget mindre end den der mellempudel, som han er vokset op med. Så man skal ligesom, bare fordi du krydser to racer med hinanden, så gør det ikke, at det på magisk vis bliver sådan en 50-50-model, man får.
Okay. Ja, og der er vel egentlig også på størrelser og på udseende. Du kan ikke rigtig vide, hvordan den kommer til at se ud, vel? Man ser jo nogle skønne blandingshunde nogle gange med lave ben og store kroppe og omvendt og sådan noget.
Det er den race. Ja. Jeg elsker det der, når man kigger på dem og tænker, ej, jeg ved, hvad er der i den.
Ja.
Ja. Men der er jo nogle af os, nogen kan godt lide den her forudsigelighed i forhold til, hvor stor bliver den, hvordan kommer den til at se ud. Det kan der jo være nogle fordele i, men jeg er måske lidt vild med det der overraskelsesmoment, der kan være i, at man køber en valp, og så tror man, den bliver på en måde, så ender den med at blive større eller mindre, eller få en anden pels, end man lige har regnet med. Ikke? Mm. Så det er sådan en lille pelsklædt overraskelse, der venter. Mm. Jeg synes også tit, man hører det der med, jeg tænker på nogen, jeg har hørt på et tidspunkt, de har købt sådan en fox terrier kok og spaniel blanding. Og så sagde hun også forleden dag til mig, sådan, at den er faktisk blevet ret sød nu, men nu ligner den bare mere en ruhåret gravhund. Altså, så nogle gange så ender man med at lede efter de racer, der er i hunden, og så ender det med, den ligner noget helt femte.
Mm-hmm. Og det kan vel egentlig også godt være sådan, at så en generation tilbage, det kan godt være, at man lige ved, hvad moren og faren er blandet af, men der kan være flere generationer af blanding, som så kan slå igennem.
Ja, så pludselig er en border collie, du ved, tip-tip-oldefar var border collie, og så pludselig så har man... Så har man sådan en, der ligner en hyrdehund.
Ja. Der hyrder der dagen lang.
Ja, lige præcis. Mm.
Jeg voksede op på landet, i hvert fald noget af min barndom, og der fik jeg altid at vide, jamen altså, hvis man skulle have en hund, så skulle man have sådan en gadekryds, fordi den var sund, den var meget mere sund end de andre hunde. Ja. Er det sandt, eller hvad?
Ja, vi skal lige styr på det her fodbold og fakta. De er ikke mere sunde end racehunde, det er en myte. Det er klart, der er nogle af de her racehunde, som er mere syge end gennemsnittet. Men bare fordi, igen, man blander to racer med hinanden, så forsvinder den her disponering for sygdom altså ikke. Og vi har hos Agri, vi har jo statistikker, der underbygger det her, at blandingshunde også kan blive syge, og de kommer også til skade. Så ligesom hundens temperament og egenskaber, så kan man ikke bare parre en race, der måske har lidt sundhedsmæssige udfordringer, med en race, der generelt er frisk og sund, og vupti, så tror man bare, man har lavet et kul super sunde valpe. Den kan vi godt parkere. Ja. Så man skal være lidt grundig i forhold til, hvad det er for nogle racer, der ligger tilbage, eller til grund for den blandingshund, man kaster sin kærlighed på.
Nu sagde du før, man kan godt bare lave hyggekul, ikke? Altså hvis man vil have en omgang hyggevalpe og sådan noget. Men hvornår overgår man fra at være hyggehundeopdrætter til eget behov og lige nærmeste familie eller selv 8 valpe, og så var det det, til egentlig at være opdrætter?
Det er, hvis du laver mere end 2 kuld om året, så begynder man at rykke op i en anden klasse, en anden kategori, og så skal man til at at være godkendt af Fødevarestyrelsen og have nogle officielle uddannelser, og så begynder det at blive sådan halvalvorligt, ikke?
Ja. Så er der nogle forpligtelser.
Ja, det er der nemlig lige præcis.
Er der noget særligt, man skal være opmærksom på, hvis man vil være opdrætter af blandingshunde?
Altså, jeg har nærmest lidt hatten af for dem, fordi jeg er jo selv opdrætter af en bestemt race, og jeg synes, det er en stor opgave i sig selv bare at sætte mig ind i den race og formidle en masse viden der. Så hvis man begynder at blande to racer eller flere med hinanden og laver de her bevidste blandingskombinationer, så kræver det jo egentlig ret mange ressourcer fra opdrætterens side at sætte sig ind i, hvad er det for nogle egenskaber, de her racer besidder, og hvordan man kan sikre sig, at man finder familier til dem, hvor at den her blanding er det ene og det andet, ikke? At de her hunde, de får nogle gode liv hos nogle søde familier.
Mm. Så hvis der er nogen, der har den her fornemmelse af, at det er meget mere tilfældigt, eller det er meget mere laissez-faire, og når det er bare en blandingshund, og sådan noget, ja, så tager man fejl. Det er lige så vigtige hunde. Det er lige så,
Vi elsker dem mindst lige så højt. De får samme plads i vores hjerter, og de koster det samme at have, og vi elsker dem lige så højt. Så de er lige så vigtige.
Ja, det er det. Nu skal jeg hund igen.
Ja. Igen.
Vi kommer omkring det, ikke i hvert afsnit, men næsten, import af valpe og ulovlige valpefabrikker og sådan noget. Men det vil, altså i virkeligheden her, gør det sig vel også rigtig, rigtig meget gældende, når man sådan ligesom flyver uden omkring de etablerede systemer, hvor man er registreret som avler, ikke også? Hvad skal man være opmærksom på, hvis man vælger at ville købe en blandingshund?
Ja, altså vi har alt for meget ulovlige hundeimport i Danmark, også sådan nogle valpefabrikker. Og det er der jo, det har vi jo, fordi der er den her efterspørgsel på. Så hvis vi bare kunne stoppe med at købe de her stakkels hundevalpe, så vil vi få lukket det ret hurtigt. Men det er vigtigt, også selvom man køber en blandingshund, at man stiller krav til sin opdrætter. Man skal være sikker på, at den valp, man får, den er sund og rask, og den kommer fra et ordentligt sted.
Er der sådan nogle generelle alarmklokker, der skal ringe?
Ja, altså sund fornuft, ikke? Det skal man altid have med under armen, når man skal til at investere i en hundevalp. Men når man starter med at lede, så kan man jo nogle gange falde over de samme personer, der har de samme annoncer med valpe til salg hele tiden fra 8 til 12 uger. Og valpene skal jo være 8 uger i øvrigt, ikke, før de overhovedet må blive solgt her i Danmark. Det er sådan, det er ifølge loven. Men man kan prøve ligesom at stikke en føler ud, ikke? Man skal altid kunne se hundemoren, så ikke noget med, at valpen bliver afleveret et sted, eller at man ikke lige kan se hundemoren, når man er på besøg. Ja, så skal man skal i hvert fald sørge for, at der, hvor valpen opholder sig, når man er på besøg, at det ikke ligesom er iscenesat, altså at valpen opholder sig et andet sted, men så, når man er på besøg, så bliver der ligesom lavet et lille showroom ud af en stue, ikke? Hvor det ser ud som om, at valpen rigtig hygger sig. Altså, man skal se, at der er det til hverdag. Og så prøv at spørge ind til det her med vaccination og sundhedstjek og så videre, ikke? At det er en dansk dyrlæge, der sørger for det og bliver skrevet i papirerne. Så man er lidt grundig her, ikke? Fordi det er, selvom det er en blandingshund, så skal man jo gå ud i det her med at få en ny valp på fuldstændig samme forudsætninger, som hvis det var en hund på stambog.
Mm, men det kan vel også være lidt svært i forhold til, så kører man ud på en gård et eller andet sted, hvor det så netop er naboens hund og ens egen hund, der ligesom har fået et kul valpe. Jeg ved godt, man kan spørge til de her ting, men kan man også kigge på valpene og så ligesom se, hvordan valpene har det der, hvor de er vokset op de første 8 uger? Er der noget der at holde øje med?
Det er en rigtig god idé. Så generelt, når man besøger valpe, så skal de jo være glade og kontaktsøgende. Altså, de må ikke være bange. Og altså, de fleste valpe kan godt være lidt små tykke. Lad os bare sige det, som det er. Lidt små kvapset. Men de skal ikke have den her sådan store, vommede mave. Og så skal man... man kan kigge dem efter, ikke? De skal have rene øjenomgivelser og rene ører. Der må man godt lige løfte op og kigge i ørerne og se, er de røde ørerne, eller er der fyldt med sådan noget sort kaffegrumsagtigt nede i ørerne. Og så kigge dem på maven, du ved ikke, er de fine og lyserøde, ren og pæne. Og de skal ikke have sådan en gammel tis eller afføring i pelsen, selvfølgelig. Og hvis man kigger sig omkring, så skal der ikke ligge, de skal ikke have dårlig mave. Så det kan man jo se tit, så er det lidt svært at sørge for, at der ikke er nogen af valpene, der går på toilettet under et besøg. Så kan man jo lige se, hvad er det, der kommer ud. Er det sådan noget, ligner det en normal hundelort, valpelort, eller er det eller dårlig mave, ikke?
Men hvordan skal der se ud hos sådan en opdrætter? Skal man holde øje med, om der er rent og pænt, eller skal man holde øje med, om der er bidt i sofaen, eller hvad skal man egentlig holde øje med?
Altså, det kan jo godt være ret svært at holde sådan klinisk ren, ikke? Hvis man har valpe. Specielt hvis man har sådan 8 irsk ulvehundvalpe, der klamper rundt. I forhold til 5 små pomeranervalpe, så er der ret stor forskel, og vi prøver selvfølgelig som opdrætter altid at sørge for, at der er rent og pænt, og alle valpene er tisset af, inden valpekøberne kommer, når der så kommer en familie ind og siger, skal hilse på valpene, så bliver de utættige igen. Så det er måske ikke sådan vigtigt, at der er sådan ultra super rent, men hvis der er lidt beskidt, og der er tykket lidt i en sofa og sådan noget, så er det jo ikke ens betydende med, at sælgere har, altså opdrætteren laver syge valpe eller er uansvarlig. De har måske bare dedikeret deres hjem til hundene, kan man sige, på godt og ondt. Hvis man har nogle store hunde, så slider det altså også på omgivelserne. Så man kan jo bare lige holde et øje med, altså er det sådan noget rigtig gammelt skidt og snavs, ikke? Og det må jo selvfølgelig ikke være sådan, så valpen er beskidt og har gammel afføring i pelsen og sådan noget. Men ellers så er det vigtigste, det er bare, at man har en opdrætter, der er engageret i de her valpe, og de vokser op i et beriget miljø, at man kan se, at de ikke bare går samme sted, men at de får nogle oplevelser, de bliver introduceret til forskellige ting, nye ting i den periode, de er hos opdrætteren. Så er man rigtig godt på vej.
Mm. Og hvis der er alt for rent og pænt, så kan man også blive lidt mistænkelig, fordi så er de måske placeret, ikke også? Fordi Det er alle os, der er hund. Vi ved godt, at hold da op, mand. Ja. Det sviner altså at have hund. Det, man bor ikke... Ja, jeg kan kun tale for mig selv, men der er også en del jord og pels og sådan noget på gulvet derhjemme og i møblerne.
Det er den halve fornøjelse.
Ja. Nå ja, men så hvis man kommer ind et sted, hvor der bare er klinisk rent, altså så kan der noget, der kunne tyde på, her har de her valpe ikke boet, her er de blevet placeret, fordi nu skal de sælges herfra, så Det er måske ulovlig hundeimport på en eller anden måde, hvor man kan være lidt mere opmærksom.
Og det er den her mavefornemmelse igen, man skal gå på, ikke? Man skal lade være med at købe valpe med lidenhed. Man skal ikke tro, man kan redde en valp, hvis man er havnet et sted, hvor man tænker, det her, det er bare ikke godt. Så er det bedre at sige tak for i dag, og så må man jo kontakte de rigtige instanser, altså kontakt Fødevarestyrelsen, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnet, og tip dem om, at man synes, at der er noget her, der ikke er helt, som det skal være, i stedet for at købe valpene. Fordi hver gang vi køber en valp, så kommer der bare en ny valp.
Så er der penge i kassen, det er forkert sted.
Lige præcis.
Skal vi vende tilbage til designerhundene? De her, hvor man blander to racer, så man kender en labrador og en pudel, for eksempel. Og lige kigge på, om der er nogle overraskelser, når man vælger sådan en hund.
Altså, det kan jo godt være lidt af sådan en pelset overraskelse, ikke, kan man godt sige. Jamen, det var en australier, der i sin tid startede hele den her doodle-trend. Han ville egentlig bare lave en labradoodle som en allergivenlig førerhund, og så fik han skabt den her trend. Og de er jo blevet vildt populære. Vi har jo talt om det tidligere, ikke, at bare der lidt pudel ind over, så synes folk, det er virkelig hot. Men nogle af dem kan altså gå hen og få ret dårlige hårdage. Altså, der er en del af dem, der har problemer med pelsen.
Altså, er det pudelens krøllede pels, eller hvad er det, der gør, at kombinationen, den er svær at holde, altså pelsmæssigt?
Man krydser jo to racer, der har sådan uforenelige pelsegenskaber. Vi har pudlen, der egentlig ikke fælder særlig meget, og så bliver den parret med en retriever, der har tendens til at fælde ret meget. Og det giver altså ret mange problemer. Vi ved det jo fra hundefrisører rundt om i landet. De laver oplysningskampagner hele tiden med. De får ret tit de her doodle-blandinger i salongen, hvor det er næsten som at klippe et får, ikke? Altså, de må simpelthen på med maskinen og klippe dem helt i bunden. Ja, så det er rigtig synd. Hundene har det svært med det. Altså, det gør virkelig ondt på dem. Ja. De får sådan en pladevat nærmest.
Okay.
Og kan sove og hudproblemer nedenunder. Ja, det er ikke okay.
Kan man undgå det? Altså, hvis man går i gang med pelspleje med det samme, når man får valpen hjem og vander den til at blive børstet og trimmet og sådan noget?
Ja, man skal tage det alvorligt, det med pelspleje. Så det er at sørge for, at den er vant til at blive soigneret og håndteret. Og få børstet den ordentligt og holde øje med, hvornår er der filter på vej. Og få klippet det væk, hvis der kommer filter. Simpelthen holde øje med det her. Det er en virkelig vigtig del af hundens livskvalitet, og den kan bevæge sig frit, uden begrænsninger og uden smerte. Så det skal man regne med en del af programmet, når man investerer i de her dejlige doodler.
Jeg bor tæt på en hundeskov, og lige pludselig var det bare ligesom om, hele skoven var fyldt med doodles. Det var, jeg ved ikke, hvor de kom fra. Pludselig var der bare virkelig mange af dem. Det er nogle meget friske hunde, de er virkelig, virkelig søde.
Ja, ja.
Men de har også et meget friskt kropssprog,
ja,
især når de er unge
meget,
hunde. Ikke?
Altså, de er meget venlige. Ja.
Hvad er det, der slår igennem hos dem?
Altså, de findes jo i forskellige størrelser, de her doodles, afhængig af, om det er en stor pudel eller en dværgpudel, mellempudel, whatever. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i en labrador parret med en pudel, så kan vi sige, at labrador retriever, de har sådan en overvældende velkomst, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at gøre alt for mange labradorejere ked af det. De skuldertakler, at de er rigtig glade, så de har fuld fart på, skulderen på, bang, så løber de ind i andre hunde. Og så har vi den her pudel, som jo er meget energisk og halvakrobat, kan man sige, ikke? Kombineret med sådan en skulder tackler bodybuilder der, så får vi de her hunde, der har en ret stor størrelse. Storpudlerne er kommet ind over os, så de er jo kommet op i sådan en rimelig god størrelse.
Ja, de er vildt store.
Nogle er egentlig større end en labrador, større end golden retriever.
Det er de. Ja, det er de.
Og så kommer de der med du ved, pudel...
Energi,
ikke? Og en labrador skuldertackling på. Så hvis man har kastet sin kærlighed på den model, skal man lige huske på at tage ansvar og sørge for, at det ikke ender med, at man vi om nogle år sidder her og taler om, at nå, de her labradoodles er sådan her. Mm. Prøv nu lige at tage lidt ansvar, og så sørg for, at de her situationer ikke opstår, og have forståelse for, at det ikke er alle hunde, der synes, det er fedt at blive skuldertacklet, eller hvor det er for voldsomt.
Så man kan i virkeligheden sige det sådan, det er i hvert fald det, jeg hører dig sige, at hvis man tror, man får i en blandingshund, hvor man ligesom tager karaktertrækkende ud af hunden, det er egentlig ikke den rigtige måde at se det på. Man skal nærmest lægge dem sammen. Du skal lægge dem oven i hinanden.
Ja, fordi du kan jo ende med at få det bedste af begge racer, og du kan ende med at få det værste, og så kan du ende med at få lidt af det hele. Mm. Så det er det her med, hvis du skulle mixe din egen cocktail, hvis du ikke er vild med ananas, så lad være med at tage ananas i. Og sådan er det også lidt, når man kigger på blandingshunden. Hvis der er nogle af de her racer, hvor du tænker, den ser sød ud, men temperamentet er bare ikke lige noget for mig, så nytter det ikke noget, at man tænker, at bare fordi den bliver blandet med noget andet, så forsvinder den på magisk
vis. Nej, nej.
Og det kan jo gå rigtig godt faktisk. Det skal vi lige huske. Og så tale lidt om, ikke? Jeg voksede op med blandingshunden. Jeg havde vores genboer, havde Balder og Selma, som var sådan nogle rigtig, jeg ved ikke, altså sådan en ordentlig rundkørsel, du ved. Ja. Jeg har ingen idé om, vi vidste ikke, hvad der var i dem, men er du sindssygt, hvor var de søde?
Ja, men de kan simpelthen være så kære, og så er de jo helt særegne, fordi der er jo ikke nogen som dem. Altså, de er jo helt unikke, ikke også? De er blandet af alt muligt, og i et kuld kan de jo også falde forskelligt ud, så de er jo fuldstændig unikke, de der.
Og sådan er det jo, altså, hvis man kigger i en hund, et kuld med stambogsførte hunde med race, ren hund, så er der jo også nogle yderpunkter der i sådan et kuld, og sådan er det jo selvfølgelig også i et kuld med blandingsvalpe. Der er nogen, der er heldige, der får den, der bare har lidt af det hele, ja. Og så er der nogle af de andre, der får fuld pakke på, hvad der nu måtte være egenskaber fra den ene og den anden. Ikke?
Jeg har ikke hunden nok, Lotte. Jeg kan godt mærke det hver gang flere. Vi har snakket om det, og så tænker jeg, nu skal jeg have en hund mere. Ja. Nogle af de her hunde er vel også designet på grund af, altså, at det skal være tilgængeligt for os alle sammen at kunne have hund, også os, der har allergi. Kan det lade sig gøre at lave en helt fuldstændig allergivenlig hund, findes det? Eller er det allergivenligt menneske?
Der er rigtig mange. Der er nogle af de her racer, der nærmest bliver solgt som allergivenlige og til allergikere. Jeg synes lige, man skal være lidt ops, fordi det er lidt nærmest uanset, at der er også racehunde, der er allergivenlige. Der er ikke nogen garantier i det her, uanset om det er med eller uden stambog. Så der skal man lige være lidt opmærksom. Man kan ikke bare, du ved, gå rundt derhjemme og have øjne, der klør, og næste der løber, hver gang man har været sammen med en hund. Og så tænker man, kan hoppe på sådan en allergivenlig blanding, og så alt perfekt. Men altså, man kan jo, hvis man ikke kan se sig selv leve uden hund, det ved vi jo, dig og mig.
Ja, det vil jeg ikke.
Jeg siger også bare mig. Ja. Jeg vil ikke kunne leve videre, hvis ikke jeg kunne have hund. Så kan man faktisk blive hypersensibiliseret. Det er et svært ord, ikke? Hypersensibiliseret. Ja. Det handler om, at man kan blive vaccineret. Altså, det tager lang tid. Jeg tror, det nærmest tager over et år eller længere tid, så man kan danne antistoffer. Så kan man jo, når man har været igennem hele det forløb, så kan man jo prøve at passe hunden og virkelig opholde sig meget sammen med hunden. Få dem hjem inden for dørene og bruge tid på at være sammen med dem, og så kan man se, om ikke at det har hjulpet. Fordi nogle gange, så der er jo nogen, der vil gøre nærmest hvad som helst, ikke, for at leve sammen med de her skønne hunde. Det er en vej frem i hvert fald, man kan undersøge, hvis det er.
Ja, men selvfølgelig. Altså, men det er jo også, når vi nu taler om at få hund i det hele taget, det har vi jo gjort i de tidligere afsnit, at finde lige ud af, inden man anskaffer sig den der hund, om der faktisk er allergi i familien, eller om man er allergisk over for nogle andre ting. Altså, være lige så meget sammen med hunden, låne en med hjem måske, og se lige, hvordan, altså, fordi mange af de hunde, der sidder på internaterne, de sidder der jo. Det er ikke sikkert, det er den rigtige årsag, når der står på grund af allergi i familien, men nogle hunde bliver dog afleveret, fordi der er allergi i familien, ikke?
Jo, og man kan også starte med, at alle kan tåle hund, og så pludselig er der en, der udvikler det over tid. Men det er rigtig godt at rulle sig i hunden, få dem helt op under næsen, så man får testet det af. For det er rigtig ærgerligt, hvis man først har fået hunden indenfor, og alle er glade for den, at der så er en i familien, der skal bære skylden for, at man må af med den her hund. Mm.
Så der er altså et helt marked med, hvad hedder det, blandingshund derude. Både nogen, der er designet til at være der, og nogen, der er blevet lidt mere ved et uheld, eller et kontrolleret uheld på en eller anden måde. Vi har fået dræbt myten om, at de er mere sunde end andre hunde, men til gengæld får man jo en skøn og unik hund. Er der andre ting, du lige vil sige til folk, der lytter med her, hvis de overvejer at få en blandingshund?
Mm, Nej, men altså ikke så meget andet, end at jeg kan godt forstå, at man får lyst til det her, fordi det er jo spændende at se, hvad de udvikler sig til. Og alle dem, jeg har, altså alle de blandingshunde, jeg har mødt i mit liv, jeg har ikke mødt en, jeg ikke kunne lide nu.
Jamen, så tror jeg bare, at vi lukker den her og ønsker held og lykke til alle jer, der måske har en blandingshund, eller i hvert fald overvejer at få en. Lotte, vi ser frem mod at udforske flere af de emner, der handler om livet med hunde i vores kommende episoder. Næste gang, Lotte, der er det, hvad er det for en hunderace, vi kigger på der?
Der kigger vi på retrieverracerne, de her seks retrieverracer. Ja,
dejligt. Det vil jeg glæde mig til. I skal have tak, fordi I lyttede med på Agri Dyreforsikrings podcast serie Dyrebart. Vi høres ved.